Earth News Radio 105,8.
Όποτε ακούω Αφρικα συγκινούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας, είναι 5η σήμερα του Ιουνίου του 2026, η τέταρτη ημέρα. Σωστά, σωστά. Στο καθημερινό μου σερφάρισμα, στον θαυμαστό κόσμο της ενημέρωσης, δύο είναι οι ειδήσεις που φοβάμαι και, και με αναστατώνουν. Πρώτον, οι πόλεμοι, τα αμέτρητα θύματα τους, ιδίως τα μικρά παιδιά, που δεν έχουν άλλο τρόπο να αντιδράσουν παρά να εξαντληθούν στο κλάμα. Τα περισσότερα έχασαν ή ψάχνουν τους γονείς τους και ψάχνουν βεβαίως και λίγο φαγητό. Ευτυχώς η UNICEF και άλλες φιλανθρωπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις κάνουν ό,τι μπορούν και ζητούν και από μας να νοιαστούμε έμπρακτα. Η βία των συζύγων κατά των γυναικών τους επίσης με τρελαίνει, που συνακόλουθα επηρεάζει και διαλύει τα παιδιά τους. Με τσάκισε κυριολεκτικά η είδηση μιας ακόμα γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα πριν από λίγες μέρες από τον άντρα της. Παθολογικός ζηλιάρης απαιτούσε να του δείξει ένα SMS που έλαβε η γυναίκα στο τηλέφωνο. Προτού ανταποκριθεί η γυναίκα, την έσφαξε με πολλαπλές μαχαιρίες στην πλάτη και στην κοιλιά, δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες. Ο Μιλόν δεν είναι σε θέση να επεκταθεί περισσότερο σε αυτό ή και σε άλλα παρόμοια εγκλήματα. Δεν έχει και τις γνώσεις για να ψυχανεμιστεί τι μπορεί να ταλαιπωρεί το μυαλό και τη ψυχή εκείνων που από άνθρωποι τη μία στιγμή γίνονται κτίνη την επόμενη. Ωραία. Την καλή είδηση της ημέρας την συνάντησα μπροστά μου πριν από περίπου 3 ώρες όταν έφτασα στο Ραδιομέγαρο. Μια τεράστια ανάρτηση, πώς αλλιώς να την πω δηλαδή, καλύπτει όλη την είσοδο εκείνη. Η ΕΡΤ εξασφάλισε αποκλειστικά τη μετάδοση όλων των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου, Μουντιάλ το ξέρουμε, από τις 11 Ιουνίου, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη, παιδιά, μία εβδομάδα από τώρα έως τις 19 Ιουλίου 2026. Βουλίτσα και Μαρία, κανονίστε, εγώ θα βλέπω ποδόσφαιρο την ώρα που θα κάνω εκπομπές, οπότε θα έχουμε πολύ λίγα πράγματα. Έτσι, και, Θάνο, το καλό. Έτσι. Λοιπόν, για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, το τουρνουά φιλοξενείται από κοινού σε 3 χώρες της Βόρειας Αμερικής. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό. Η τελετή έναρξης και το πρώτο παιχνίδι θα γίνουν στις 11 Ιουνίου στο ιστορικό γήπεδο Εστάδιο Αζτέκα στην πόλη του Μεξικού. Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium των New York New Jersey Stadium στο East Rutherford του New Jersey. Αυτό είναι το πρώτο μουντιάλ που θα περιλαμβάνει 48 εθνικές ομάδες αντί για 32 και συνολικά 104 αγώνες οι οποίοι θα μεταδοθούν στην Ελλάδα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Τι ωραία, τι ωραία. Μπύρες να ετοιμάζουμε με το ήρεμο, αλλά και πολύ, ξέρεις, θέλουμε και ένα μεζέ την ώρα που... Ναι, βέβαια, ναι. Θα σε ακούγανε τώρα. Λοιπόν, τώρα... Πάμε στις... Έτσι ξεκινάμε, μάλλον είπαμε για τον υπέρτιτλο της εφημερίδας, ειδού και ο τίτλος μύρισε εκλογές. Εγώ άνοιξη μυρίζω για να δούμε πού θα πάνε τα λεφτά. Ακίνητα, δικαστικούς, συντάξεις, επιδόματα, μη μου ζητάτε να πω κι άλλα, πιο συγκεκριμένα, εγώ είμαι σκράπας σε αυτά. Έτσι ξεκινάμε την εκπομπή μας απόψε, 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Η ομάδα του καθρέφτη απόψε στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών που επίσης επιλέγει αυθαιρέτως μάλλον μουσικές και τραγούδια. Καλεσμένος μου στην εκπομπή τώρα είναι ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας και αρθρογράφος στην Καθημερινή. Τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται είναι απροσδόκητα και βεβαίως εξαιρετικά γραμμένα. Ενδεικτικά ξεχωρίζω αυτά, να σας πω 1-2. Ο Θουκυδίδης στο Πεκίνο, ένα κομμάτι πολύ πρόσφατο, το οποίο Πεκίνο επισκέφθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Κινέζος ηγέτης έκανε κάποια αναφορά στον Θουκυδίδη, γράφει ο Τάκης. Άλλο κομμάτι από τα Τέμπη στην Μόσχα, με το που ακούς τα δύο αυτά μέρη σκέφτεσαι Καριστιανού για το πρώτο και Θανάση Αυγερινό για το δεύτερο, αφού έως πρόσφατα ήταν ανταποκριτή στη Μόσχα. και έσταζε μέλη για τον Πούτιν. Όπως και να έχει, και αυτά μόνο δίνουν ωραία τροφή για σκέψη από τα τρέχοντα της ημέρας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ που τιμάτε τον νυχτερινό πια καθρέφτη μας για ένα μάζεμα των θεμάτων που εσείς ξεχωρίζετε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητέ.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Τι... Καλώς σε βρίσκω. Έχουμε ξαμιλήσει εξάλλου με, τη νέα σου, με το νέο σου ωράριο.
Ναι, το νυχτερινό. Ναι.
Ναι.
Ναι, εγώ δεν είμαι πολύ της νύχτας, αλλά το συνηθίζω σιγά σιγά.
Εγώ είμαι το αντίθετο.
Α, είσαι της νύχτας.
Ναι.
Ναι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, τι ξεχωρίζει, Στάκη μου, από την ειδησογραφία των ημερών, βεβαίως.
Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ξεχωρίζω τώρα, δεν θέλω να πω, δυστυχώς, αυτό που ονομάζουμε όλη πολιτική ζωή της χώρας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, και χθες το έγραφα στην Καθημερινή, εντάξει, γίνεται αυτό που γίνεται στην αριστερά, διασπάται το άτομο, ο ένας πάει εδώ, ο άλλος πάει εκεί, όλοι θέλουν να μαζευτούν ξανά αφού έχουν χωρίσει και τα λοιπά, αλλά δεν ξέρουμε γιατί έχει γίνει όλο αυτό. Δηλαδή, για ποιες απόψεις, σε ποιες απόψεις διαφωνεί η Αχτσιόγλου, ας πούμε, με τον με δεν ξέρω ποιον. Δηλαδή, αν εξαιρέσω τον Κασελάκη, ο οποίος ήταν σαν κάποιος να τους κάνει πλάκα, δηλαδή κάποιος να τον έβαλε επίτηδες εκεί πέρα για να τους να υποτιμήσει την νοημοσύνη τους. Όλοι οι υπόλοιποι μεταξύ τους, αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν, αυτοί οι οποίοι επί χρόνια ήταν μαζί, αυτοί οι οποίοι περηφανεύονταν ότι έφεραν τον ΣΥΡΙΖΑ από το 4% στο 35% πόσο πήρε. Τώρα ποιες είναι οι απόψεις τους, δηλαδή τι διαφορές έχουν για τις απόψεις τους για την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε πολιτική ζωή. Δηλαδή ότι όλα αυτά είναι προσωπικές ιστορίες τα οποία δεν βλέπω γιατί πρέπει να μας αφορούν.
Μάλιστα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επέστρεψε, πάρα πολλοί άνθρωποι με τους οποίους συνομίλησα και θα έλεγα ότι και εγώ συμμερίζομαι την άποψή τους, είναι ότι δεν ένιωσα ότι εξέφρασε κάτι καινούριο. Ήταν ο ίδιος που είχε φύγει και έκανε αυτό το sabbatical που έκανε στα πέρατα της γης.
Δεν νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει τη δυνατότητα να εκφράσει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει εκφράσει μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν έχει θεωρώ ότι δεν έχει τη διανοητική δυνατότητα, δεν έχει τη διανοητική ικανότητα, δεν έχει την καλλιέργεια, την πολιτική καλλιέργεια εννοώ, έτσι. Ναι. Δεν έχει τους ορίζοντες οι οποίοι θα του επέτρεπαν να κάνει κάτι διαφορετικό. Αυτό που έκανε, η διαφορά του Τσίπρα από τον Παπανδρέου, τον Μακαρίτη, τον μεγάλο, τον Ανδρέα.
Ναι, ο Παπανδρέου είχε βάση.
Ο Παπανδρέου ήξερε πολύ καλά. Ακριβώς. Ήξερε πολύ καλά και το έπαιζε. Mm-hmm. Ο Τσίπρας το παίρνει σε πρώτη φάση. Το παίρνει κατά γράμμα αυτά που λέει. Τα παίρνει κατά γράμμα. Ο Παπανδρέου έκανε τον επαναστάτη, αλλά τον έκανε, τον παρίστανε. Αυτός νομίζει ότι είναι επαναστάτης. Νόμιζε, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Δεν ξέρω σήμερα τι νομίζει. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις δυνατότητα να πάρεις τις αποστάσεις από τον εαυτό σου και να αλλάξεις. Τόσα χρόνια που λέγανε ότι ο Τσίπρας συλλογάται για να κάνει στροφή προς τη σοσιαλδημοκρατία. Ποια σοσιαλδημοκρατία? Πού τη βρήκε τη σοσιαλδημοκρατία ο Τσίπρας?
Μάλιστα. Πώς επέστρεψε τώρα? Πώς
επέστρεψε
γίνεται
με τον ίδιο, όπως,
με τον ίδιο λόγο.
με τον ίδιο λόγο με τον οποίο έφυγε.
Πώς όμως με την καλημέρα εισπράττει ένα ποσοστό της τάξεως του 13%.
Αυτό είναι απορίας άξιων. Αλλά δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι αυτό θα, δηλαδή, να ξέρουμε από την ιστορία και την πορεία κομμάτων, όπως ήταν ο Αβραμόπουλος, ο οποίος μόλις εμφανίστηκε έπιανε κάτι απίθανα ποσοστά και μετά δεν μπήκε καν στη Βουλή. Η πολιτική, η τύχη της πολιτικής άνοιξης, τα ξέρουμε όλα αυτά. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα μπορέσει να το κρατήσει αυτό το ποσοστό, το οποίο βέβαια σε σχέση με τις φιλοδοξίες του είναι ήδη αρκετά χαμηλό, έτσι, για να είμαστε, ειλικρινείς. Απλώς επειδή υπάρχει ένα κενό στην αριστερά, διότι δεν υπάρχει, η αριστερά δεν έχει πολιτική έκφραση αυτή τη στιγμή, όσοι θεωρούν ακόμη τον εαυτό τους αριστερό, για λόγους ιστορικούς, για λόγους ψυχολογικούς, για λόγους δεν ξέρω τι, πάνε προς τα εκεί, πάνε προς την χειρότερη δυνατή λύση.
Μάλιστα. Πιστεύεις, Τάκη, ότι όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει τώρα είναι ίσως καθησυχαστικό για τον Πρωθυπουργό ή και για άλλους ενδεχομένως?
Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι είναι καθησυχαστικό. Καταρχάς, τίποτα δεν πρέπει να είναι καθησυχαστικό για τον Πρωθυπουργό.
Δεν είναι καλό για την πολιτική όμως.
Ναι, δεν είναι καλό ακριβώς. Δεν είναι καλό για κανέναν μας να εφησυχάζει ο Πρωθυπουργός επειδή είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις και επειδή μετά από κοντά 7 χρόνια, κοντά 8 χρόνια τώρα πια, εξακολουθεί να μην έχει πραγματικό αντίπαλο. Αυτό δεν είναι καλό για τη δημοκρατία, δεν είναι καλό και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δηλαδή, για να είμαστε ειλικρινείς. Διότι ο ένας σοβαρός αντίπαλος τον βοηθάει και τον ίδιο να οργανώσει τις απόψεις του και να οργανώσει και τις πράξεις του. Ενώ όταν γύρω σου έχει κενό, αναγκαστικά πολλά σου ξεφεύγουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θεωρώ ότι δεν πιστεύω το, εντάξει, η θέση Μητσοτάκης ή Χάος είναι μια ακραία θέση, την οποία ούτε ο ίδιος ο Μητσοτάκης παραδέχεται και καλά κάνει και την παραδέχεται. Αλλά ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός και το εκλογικό σώμα και όχι μόνο, αυτό που επιθυμεί περισσότερο απ' όλα είναι μια πολιτική σταθερότητα και σε αυτό διαφέρουμε από την υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή αν δούμε τι γίνεται στο κέντρο της Ευρώπης, στη Γαλλία ή στη Γερμανία, όπου η πολιτική σταθερότητα απειλείται από ακροδεξιά λαϊκιστικά κόμματα με τον πιο έντονο τρόπο, εμείς δεν βρισκόμαστε εκεί. Είναι σαν η περίοδος του ΣΥΡΙΖΑ και οι ακρότητες που τις οποίες τις βλέπουμε πάρα πολύ καλά στο ντοκιμαντέρ της Βαρπετιώτη και της Βικτόρια Δενδρινού, κυρίως η αδυναμία αυτών των ανθρώπων να καταλάβουν τι πραγματικά τους συμβαίνει και τι συμβαίνει σε όλους εμάς, ότι έχουν την ευθύνη 10 εκατομμυρίων ανθρώπων στα χέρια τους και δεν μπορούν να το καταλάβουν και έχουν από την άλλη διάφορους οι οποίοι μιλάνε γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά κτλ, οι οποίοι προσπαθούν να τους το εξηγήσουν και ανησυχεί ο Γιουνκέρ περισσότερο για την τύχη της Ελλάδας από ότι ανησυχεί ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτό το τραύμα το έχουμε περάσει και το έχουμε ζήσει και πριν δούμε το ντοκιμαντέρ. Εντάξει, και το ξέρουμε όλοι μας ότι έχουμε περάσει από εκεί. Και δεν ξεχνιέται έτσι εύκολα αυτό.
Ακριβώς.
Λοιπόν, εκεί πέρα είναι σαν να εμβουλιαστήκαμε απέναντι στο λαϊκισμό. Δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει λαϊκισμός. Πάντα θα υπάρχει. αλλά δεν θα είναι, δεν μπορεί να παίξει κυρίαρχο ρόλο όπως κινδυνεύει να παίξει στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή αλλού αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
Μάλιστα. Έχουμε βεβαίως και με το καλημέρα την κυρία Καριστιανού να έχει ξεκινήσει το κόμμα της, έκανε τα εγγένεια, έχει και εκπρόσωπο τύπου έναν δημοσιογράφο, τον Θανάση Αυγερινό, ο οποίος μας μετέδιδε ειδήσεις από το Κρεμλίνο και ούτε μία φορά δεν αναφέρθηκε στην Ουκρανία. Εκθίαζε τον Πούτιν από την αρχή μέχρι το τέλος. Προσπαθώ να καταλάβω δηλαδή ένα δυστύχημα τραγικό. Χάνει κάποιος το παιδί του. Αυτό γιατί πρέπει να είναι αφορμή για να μπεις στην πολιτική, να διορθώσεις ας πούμε όλα αυτά τα λάθη που γίνονται στον τόπο?
Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ένα δυστύχημα είναι τραγικό. Ο τρόπος που πενθείς το παιδί σου είναι επίσης είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Ναι.
Δεν θέλω να τη. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να ταυτιστείς με κάποιον άνθρωπο ή να μπει στη θέση του που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Είναι μια ανομαλία στη ζωή μας, ας πούμε. Μια ανατροπή της ροής της ζωής. Από εκεί και πέρα αυτό δεν έχει σχέση με την πολιτική. Η πολιτική είναι άλλο πράγμα. Και γι' αυτό και η κυρία Καριστιανού δεν έχει σχέση με την πολιτική. Ναι. Να πω, δεν ξέρω ποιες είναι οι πολιτικές απόψεις κυρίας Καριστιανού. Αν εξαιρέσω την πονηριά της και την εξυπνάδα η οποία εκμεταλλεύτηκε τη βλακεία της αριστεράς, με συγχωρείς που λέω τόσο, τα λέω τόσο καθαρά, αλλά τους έπεισε ότι είναι αριστερή και τη βγάλανε και τη βγάλανε στο πτυστήμα στο Ευρωκοινοβούλιο, τη διαφημίζανε, αυτή την κάνανε και ξαφνικά τους βγαίνει απ' αλλού. Δηλαδή τους έβαλε να τη φτιάξουν, να την καλοποιήσουν, να τη βάψουν, να την ντύσουν και ξαφνικά τους είπε «Γεια σας παιδιά, δεν είμαι δική σας, μη με υπολογίζετε».
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις τίποτα άλλο. Θα μπορούσα να μιλάμε πολλή ώρα.
Εντάξει, βέβαια.
Καταρχάς,
γιατί ζούμε σε ένα κόσμο που είναι, δηλαδή όταν έχεις το Ιράν και έχεις και τη Μέση Ανατολή, τώρα όλα αυτά είναι λεπτομέρειες της αυλής μας.
Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάκη, για την κουβέντα που κάναμε και θα τα ξαναπούμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ευχαριστώ πάρα
επίσης,
πολύ.
Επίσης.
Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας και αρθρογράφος στην Καθημερινή, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας, υπογραμμίζοντας, επιλέγοντας θέματα τα οποία έκρινε ότι μπορούμε να τα συζητήσουμε και να κάνουμε και τα σχόλιά μας. Η ώρα τώρα είναι 7 δευτερόλεπτα πριν από τις 8:30, θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν, κλασική μινιατούρα, ένα πολύ μικρό κομμάτι με τα όλα της μινιατούρα από την περίφημη 9η συμφωνία του Μπετόβεν. Λοιπόν, τώρα θα έλεγα κανονικά ότι αυτή την ώρα έχω ένα καλεσμένο στο τηλέφωνο, αλλά τον έχουμε με άλλο τρόπο. Είναι ο Γιάννης Τουρνάρας, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Θα ακούσουμε τώρα ένα μικρό απόσπασμα από το εξαιρετικό πολιτικό ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων που έκαναν η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτόρια Δενδρινού για την τηλεόραση του Sky, το οποίο φέρει τον τίτλο «Στο χιλιοστό». Μεταφορική έκφραση «Στο χιλιοστό» ή «Ένα χιλιοστό πριν», για να δείξει ότι η Ελλάδα έφτασε στην απόλυτα οριακή στιγμή, μια ανάσα πριν από την οικονομική καταστροφή και την έξοδο από το ευρώ, Brexit, όπως το ονόμασαν. Λοιπόν, να τι απάντησε ο Γιάννης Τουρνάρας όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η κατάσταση εκείνες τις δύσκολες μέρες που οι ουρές στα ATM ενεγράφησαν ως ιστορικό αποτύπωμα τον καιρό που η χώρα μας πήγαινε ολοταχώς στα βράχια.
Φύγαμε νωρίς το απόγευμα με συμφωνία ότι τα έχουμε βρει. Είπαμε ότι 12 το βράδυ θα γίνει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να δούμε πώς ακριβώς πάει, διότι η απόφαση ήταν ότι δεν θα πρέπει να ανοίξουν με τίποτα οι τράπεζες τη Δευτέρα. Να σας το πω έτσι. Φοβόμαστε αιματοχυσία, να το πω έτσι. Άρα οι τράπεζες δεν τα αφήναμε να ανοίξουν. Εάν δεν κλείνανε με επίσημο τρόπο, με ΦΕΚ, είχαμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε, αλλά πολύ πιο επώδυνους, το οποίο θα διαιώνιζε μια κατάσταση.
Σαν τι?
Να αφαιρούσαμε τις άδειες από τις τράπεζες. Δεν θα είχε τράπεζες όμως η Ελλάδα πια. Θα ήταν μια κατάσταση πρωτόγονη. Αλλά και πάλι καλύτερη από το να ανοίγανε τράπεζες.
Χριστέ μου, νομίζω πως θα άξιζε τον κόπο να το ξανακούσουμε αυτό τώρα που είπε ο Στουρνάρας. Δηλαδή θα είχαμε καταστραφεί. Και μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα. Για να το ξανακούσουμε πάλι, είναι μικρό, να το εμπεδώσουμε.
Φύγαμε νωρίς το απόγευμα με συμφωνία ότι τα έχουμε βρει. Είπαμε ότι 12 το βράδυ θα γίνει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να δούμε πώς ακριβώς πάει, διότι η απόφαση ήταν ότι δεν θα πρέπει να ανοίξουν με τίποτα οι τράπεζες τη Δευτέρα. Να σας το πω έτσι. Φοβόμαστε αιματοχυσία, να το πω έτσι. Άρα οι τράπεζες δεν τα αφήναμε να ανοίξουν. Εάν δεν κλείνανε με επίσημο τρόπο, με ΦΕΚ, είχαμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε, αλλά πολύ πιο επώδυνους, το οποίο θα διαιώνιζε μια κατάσταση.
Σαν τι?
Να αφαιρούσαμε τις άδειες από τις τράπεζες. Δεν θα είχε τράπεζες όμως η Ελλάδα πια. Θα ήταν μια κατάσταση πρωτόγονη. Αλλά και πάλι καλύτερη από το να ανοίγανε τράπεζες.
Φοβόμασταν αιματοχυσία, λέει ο Στουρνάρας. Τώρα, μετά από όλα εκείνα, ήρθανε σήμερα και καλά νέα από τις Βρυξέλλες, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν όπως την ξέρουμε, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, καθώς οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το δημόσιο και το εξωτερικό χρέος έχουν υποχωρήσει. σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Κλείνει έτσι ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του σήμερα. Τι ωραίοι που είναι η Roxy Music, τους επέλεξε και αυτούς ο Θάνος. More than this. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο και καθρέφτης, έλεγα κάποτε, τώρα Earth News Radio και καθρέφτης. Σας πάει καλά αυτό ή... Τέλος πάντων, το αφήνω έτσι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Στην Κίνα, λέει, τα ρομπότ δεν κατασκευάζονται απλώς. Τι κάνουν δηλαδή, Βαγιούλα, ερωτεύονται, πάνε για ποτό στο Μπαλτάζαρ ή κοψίδια στον Ηλία, τι κάνουν δηλαδή?
Όχι, όχι, ακόμα δεν το κάνουν αυτό. Χρήστα, καλησπέρα,
καλησπέρα
σε όλους. Εκπαιδεύονται, αυτό κάνουν για την ώρα. Οι Κινέζοι είδαν ότι η επόμενη μεγάλη επανάσταση στην τεχνολογία θα έρθει μετά από αυτές που ζούμε τώρα, ας πούμε, της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, θα έρθει από τα ρομπότ βοηθούς. Τα ανδροειδή, android ή droid, όπως τα έχουμε συνηθίσει και από τον πόλεμο των άστρων. Λοιπόν, αυτά τα droids τώρα λοιπόν, για να, όπως έμαθα και εγώ που δεν το ήξερα πριν, για να μάθει να κάνει μια κίνηση ένα τέτοιο ανθρωποειδές, θα πρέπει να κάνει την κίνηση 10.000 φορές. Μόλις την κάνει 10.000 φορές την μαθαίνει. Άρα λοιπόν είναι πολύ καλά για εφοδιαστικές αλυσίδες, είναι πολύ καλά για επαναλαμβανόμενες εργασίες σπιτιού, σιδέρωμα, πλύσιμο και άλλα τέτοια. Για μασάζ, όπως μαθαίνω. Αλλά και, αλλά και να τακτοποιούν πράγματα σε ράφια, σε σούπερ μάρκετ τη νύχτα, ας πούμε, για παράδειγμα, φαντάσου. Και για άλλες τέτοιες εργασίες. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στο σημείο που τέτοιου είδους ανθρωποειδή εκπαιδεύονται και μάλιστα πολύ εντατικά για να μπορούν να κάνουν τέτοιες δουλειές. Το πρόβλημα βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι τι γίνεται με τα χέρια τους. Δηλαδή τα χέρια τους έχουν αρκετή, έτσι, είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να κάνουν πράγματα. Ναι. Λένε, ας πούμε, οι Κινέζοι ότι είναι τόσο καλά φτιαγμένα που μπορούν να πιάσουν και ένα αυγό. Αναρωτιόμουν λοιπόν αν μπορούν να πιάσουν ελιές, αν μπορούν να τα βάζουμε να μαζεύουν ελιές εμείς εδώ που έχουμε τέτοιο θέμα. Δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ για ελιές. Ο Elon Musk δήλωσε ότι τα αμερικανικά ρομπότ είναι πολύ πιο προχωρημένα σε αυτό το στάδιο, αλλά παραδέχτηκε και αυτός ότι οι Κινέζοι θα ρίξουν πολύ μεγάλες δυνάμεις για να κυριαρχήσουν και σε αυτό το χώρο.
Ποιος δίνει και πώς δίνει εντολές κάποιος σε αυτά τα ρομπότ?
Τώρα βρισκόμαστε στη φάση που ο άνθρωπος τα ελέγχει πλήρως. Απλώς μετά, αφού περάσει η εκπαίδευσή τους, θα μπορούν να κάνουν κάποιες εργασίες μόνες τους. Τις εργασίες που τα έχεις προγραμματίσει να κάνουν από πριν. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Δηλαδή ένα τέτοιο ανθρωποειδές το οποίο θα τακτοποιεί ράφια, δεν θα μπορεί να κάνει και μασάζ. Ή τέλος πάντων θα πρέπει να ξαναπεράσει άλλη εκπαίδευση.
Δεν μπορεί να του πεις να μου κάνεις babysitting το μωρό.
Σιγά θα αφήσουμε το μωρό στο ανθρωποειδές, πας καλά τώρα και ζει. Άσε το μωρό.
Μπορεί να είναι πιο συνεπής.
Μπορεί. Αλλά τόσες άλλες δουλειές έχουν να κάνουν. Αφιάσουμε το σίδερο, το μαγείρεμα. Α, μαγείρεμα, σεφ, σε εστιατόρια, γκαρσόνια και όλες αυτές τις δουλειές μπορούν να κάνουν.
Μπορεί να με αντικαταστήσει εδώ.
Ποτέ.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Wow. Σαντάνα, While My Guitar Gently Weeps, Beatles. Όχι. Ναι, είδα το πιο πάνω εγώ. Μπορεί να το βάλουμε και εκείνο. Ναι, είναι Stevie Wonder με Sting. Fragile, wow. Drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stain away. But something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to cleanse a lifetime's argument. And nothing comes from violence. And nothing ever could. For all those born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall. Like tears from the sky. Like tears from the star. We'll be right back.
from the sky, like tears from a star. On and on the rain will say, how fragile we are, how fragile we are. Oh, on and on the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star. Oh, on and on the rain will say, how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are.
Τι μεγάλος που είναι ο Σαντάνα. While My Guitar Gently Weeps, τραγούδι των Beatles. Η ώρα τώρα είναι 10 λεπτά πριν από τις 9 και έχουμε μία σκέψη της ημέρας από τον Λόρενς Οντόνελ, Αμερικανός παρουσιαστής ειδήσεων και πολιτικός σχολιαστής, στην εκπομπή του Last Word, τελευταία λέξη, στην τηλεόραση και σε βιντεάκια στο YouTube. Η σκέψη της ημέρας αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ και έχει μόλις 9 λέξεις και ένα ερωτηματικό στο τέλος. Ρωτάει ο Λόρενς Οντόνελ: αν ο Τραμπ πάθει άνοια, πώς θα το μάθουμε? While my guitar gently weeps.
and the mountain so high. If you wanna see God, you've gotta move on the other side. You stand out there with your head in the clouds.
Καλά λέει ο Θάνος μου. Θα κάνουμε μία φορά την εβδομάδα μία μουσική εκπομπή με ελάχιστο λόγο. Αυτή τώρα είναι η Barclay James Harvest, σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια τους, το Harvest.
Jesus came down from heaven to earth. The people said it was a virgin birth. Jesus came down from heaven to earth. The people said it was a virgin birth. The people said it was a virgin birth. So great stories of the Lord, and said he was the Savior of us all. He told great stories of the Lord, and said he was the Savior of us all. And said he was the Savior. For this we killed and nailed him up high. He rose again as if to ask us why. And he ascended into the sky as if to say,
και καθώς τελειώνει η εκπομπή μας με το Harvest, τον Barclay James Harvest, αύριο Παρασκευή καλεσμένος εδώ στο στούντιο του Καθρέφτη θα είναι ο κύριος Βασίλης Γιαννόπουλος, υπεύθυνος marketing στην εταιρεία Science for You. Συγκεκριμένα, η ελληνική απάντηση στο πρόβλημα ποιότητας δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης. Άτομα με αναπηρία εκπαιδεύουν συστηματικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και η δική τους ματιά τα κάνει καλύτερα. Ενώ διεθνώς η εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης συνδέεται με κακές συνθήκες εργασίας και μεροληπτικά δεδομένα, ένα ελληνικό μοντέλο δείχνει τον αντίθετο ακριβώς δρόμο, την ένταξη ατόμων με αναπηρία στη διαδικασία επισημείωσης δεδομένων, είναι το data annotation. Δεν είναι μόνο πράξη κοινωνικής ένταξης, αλλά παράγει πιο δίκαια και πιο αντιπροσωπευτικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Ο καλεσμένος μου βεβαίως θα τα εξηγήσει απλά και κατανοητά και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τον ακούσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την παρέα, καλό βράδυ να έχετε, γεια χαρά.